слухаєте подкаст Громадського радіо.
Фінансист Сергій Фурса з нами зараз на прямому телефонному зв'язку. Вітаю вас, пане Сергію.
Добрий вечір.
Я думаю, що частину коментаря Сергія Верланова уже після відставки ви щойно чули. І там він говорив якраз про те зовсім інакше, ніж прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який, зокрема, називав однією з причин звільнення низькі показники надходжень до бюджету і так само низьку довіру, чи те, що вони втратили довіру, якщо так точніше прем'єр-міністра процитувати. Тому я попрошу вас якраз із цих відставок, почати з коментаря цих відставок.
Ну, дивіться, я не знаю, чию довіру втратили. На жаль, імена цих людей не називає ні міністра фінансів, ні прем'єр-міністра. Загалом по ефективності, ну, це так, знаєте, є причина, є привід. А ефективність – це маніпуляція. Ну, по-перше, державна, якщо ми кажемо про податкову, вона ефективна, вони там перевиконували план, те, що казав пан Верланов. А от найкумедніше те, що закидають недовиконання плану пану Нефьодову по митниці, де розпочалися вперше за все життя України системні реформи. Так от це невиконання плану пов'язано не з тим, що там в митниці якось по-іншому стало погано працювати. Зрозуміло, що митницю там не переробиш за 2-3 місяці. А недовиконання плану пов'язано зі зміною курсу. А митниця, вона дуже чутлива, тому що доходи митниці, вони доларові, бо це імпорт. А оскільки курс набагато відрізнявся від закладеного в бюджеті, то через посилення гривні виходить, що митниця недоотримала план. Чому в цьому можна звинувачувати пана Нефьодова? Логіки нема жодної. Да? Але от побачили, що реформи почали рухатись, побачили, що це не подобається, да? Побачили те, що відбулося на Прозоро, коли прибрало дуже багато корупційних інтересів. Але от пану Нефьодову пощастило на Прозоро, бо там була розпорошена корупція. Вона була скрізь і не було концентрованого опору. А на митниці виявилося, що вона досить концентрована. І пана Нефьодова звільнили.
Сьогоднішня заява Європейського Союзу і Сполучених Штатів пов'язана з тим, що вони стежать за ситуацією. Ну, я розумію, що такі заяви – це такі символічні речі та сигнали більше. Тим не менше, наскільки це має значення і чи може воно нині впливати на уряд у той чи інший спосіб?
Ой, мені дуже важко уявити, що зараз впливає чи не впливає на уряд. А ця заява, ну, насправді, була ж заява бізнесу, насправді, Європейська бізнес-асоціація, вони заявили про те, що, ну, фактично заявили, що реформи просувалися, те, що відбувалося і на митниці, і в податковій, дуже подобалось бізнесу, а зараз ось раптом людей звільнили. Тому Європейський Союз, вони дійсно допомагають нам робити реформи на митниці, на податковій. І ця заява в перекладі з дипломатичного означає, ну, ви, звичайно, робите якусь фігню, да, і ми за вами стежимо. Тому, будь ласка, хоч там відновіть якусь там принаймні толіку довіри. Ось так в перекладі з дипломатичної це означає.
І якщо говорити про пояснення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що відбувається втрата довіри, тут є ще такий момент, та, ну ви сказали, що невідомо, чию довіру втрачено, звісно, але є ще такий момент, насправді люди відібрані на конкурсній основі, і, ну, і ми так розуміємо, що ці процедури принаймні досі вважалися чесними, конкурентними. Ви розумієте, що буде далі відбуватися з конкурсами, особливо в умовах карантину?
Ну, ми зрозуміли, що карантин, в умовах карантину конкурсів не буде. І призначать когось. Да? Кого, ще, здається, вони навіть самі не розуміють, кого призначати. Досить дивно. Да? Є всі ці меми про те, що виставили на торги там, на OLX посаду і одну, і другу, там мільйон доларів звертатися до Єрмака. Ну, це вже жарти жартами, але конкурсу точно не буде. І не буде прозорого конкурсу. Призначать когось, напевно, судячи з кандидатів, буде якийсь міцний господар. Ну, зі всіма наслідками призначення тих людей, які завжди були там на митниці чи в податковій. Насправді, от пан Нефьодов, коли його призначили, я там от, хочу на цьому сфокусуватися, це була величезна надія, да? І величезна довіра, що вперше за всю історію України на митниці була призначена чесну і порядну людину. Вперше. Да? Ну, і от зараз цю довіру і надію було просто споплюжено і знищено. Да, бо бізнес вже почав відчувати зміни. Бізнес почав відчувати, що там митниця поступово мова зміниться. Звісно, що не що, ну, там нова юридична, там зрозуміло, що вся ця митниця прогнила. І не можна побудувати там за 2-3 місяці, прийти, ось я Макс Нефьодов, і тепер ви всі добре працюєте. Але системні зміни почали відбуватися. Почала вибудовуватись по-іншому комунікація. Запрацювали ті сканери, які податкова не могла включити вже останні кілька років, бо не податкова, вибачте, митники не могли, бо прибрали всі ці регіональні митниці, які зазвичай дарувалися один одному при там коаліційних перемовинах. Ну, зараз це все прибрали, і це, звісно, це розчарування шалене.
А звідки чим ви загалом пов'язуєте оцей тренд на міцних господарників або цю стару обойму, яка вже себе пробувала, так, яку ми бачимо, що вона у нас з'являється в уряді?
Ну, дивіться, я просто бачу, що люди, які за яких звільняють, от той самий пан Нефьонов, вони трошки з іншими цінностями. Це ті реформатори, які прийшли після Майдану на хвилі, да, проєвропейські, і там люди несли свої цінності з бізнес-середовища в державу. А зараз, як ми бачимо, повертаються інші цінності, вони чужі для там умовного Єрмака, який, судячи з усього, зараз керує всіми цими призначеннями. Вони чужі для пана Зеленського, який взагалі не розуміє, що такі системні інституційні зміни. Він про це відверто каже в цьому фільмі інтерв'ю про рік свого прибування.
Так.
Він чесно каже, що я не розумію, що це таке за реформи, мені потрібно так, зараз давайте, щось таке, результатик зараз покажіть, і все, байдуже. А всі ці серйозні реформи, інституційні зміни, це взагалі не про нього. І тому вони чужі, вони просто, і система їх витискає, бо раз за разом, бо був звільнений до цього пан Стародубцев, наприклад, да, також відомий реформатор, який також був долучений до Прозоро. Зараз пан Нефьодов. Вони чужі для цієї системи, а цінності цієї системи от відповідають цінностям, на жаль, міцних господарників часів Януковича і Кучми.
А міністр фінансів, до речі, міністр фінансів, заступник попередньої міністерки фінансів і, здавалося, людина цієї команди. Теж такий оцей вечірній лист чи вечірня заява про те, що не виправдали довіри і так далі. Що там відбувається?
Дуже важко, тому що насправді дійсно поведінка міністра фінансів, вона неочікувана, да, і трошки не іншого очікували. Ну, просто варто згадати, що людина прийшла в команду, він же в команді Данілюка був, потім він залишився в спадок пані Маркарова, а Данілюк його витяг ще з Акімова-Азарова команди. Ну, може, прокинулися звички старі.
Нагадаю, що ми з Сергієм Фурсою говоримо, він фінансист. Ще одні, сьогодні просто стало відомо от про кілька фактів. Ця заява і відставки, які були раніше, які ми з вами обговорили. Сьогодні ж була заява Великої палати Верховного суду України про те, що вона відкладає розгляд касаційної скарги Нацбанку, Кабміну і Приватбанку за позовом сім'ї Суркісів. І говорилося про тиск. Цей момент. Так само, так? Тобто я цей ланцюжок не знаю, логічний чи нелогічний, але це такі не зовсім зрозумілі або дискусійні рішення, які, мені здається, варто коментувати.
Ну, дивіться, Верховний суд дуже хотів допомогти панам Суркісам і Коломойському, але якісь недобрі люди на нього тиснули, щоб вони не прийняли рішення і не забрали мільярди гривень з платників податків, і Верховний суд образився. Насправді цей тиск, про що вони кажуть, про тиск ЗМІ. В ЗМІ писали...
Тиск ЗМІ, вони кажуть, так, власне, вони ж не кажуть, наприклад, про офіс президента або самого пана, там, самих панів Суркісів.
Або,
чи пана Коломойського.
Тиск, да, от пан Коломойський не тиснув, пані Суркіс не тиснула, а якісь ЗМІ оці негідники тиснули. І причому тих же був в тому, що вони сказали, дивіться, є позов Суркісів у Лондонському суді, де вони прямо зазначають, що вони пов'язані особи. А тут в Верховному суді вони доводять, що вони не пов'язані особи. І тиск був у тому, що, шановні судді, будь ласка, подивіться от на документи Лондонського суду. Якщо вам щось не ясно англійською мовою, запросіть переклад, запросіть офіційні документи з Лондонського суду, і вам просто буде прийняти рішення. Да? Бо там Суркіси прямою мовою стверджують і доводять, що вони є пов'язаними особами. І для вас немає проблеми прийняти зараз рішення на користь держави Україна. А судді вирішили, що це тиск. І вирішили ото образитися і не приймати рішення. Вони відкладають зараз чому? Тому що зараз це критично важливе рішення для співпраці з МВФ. І щоб не зірвати співпрацю, вони не можуть приймати рішення на користь Коломойського. Да, тому що це все зруйнує. Їм треба якось виправдати цей перенос. І вони кажуть про тиск. Насправді це відтермінування часу для того, щоб потім, коли ми отримали транш від МВФ, транш від Європейського Союзу, гроші Світового банку, повернутися і сказати, ну то був тиск, а зараз на нас не тиснуть, і ми приймаємо справедливе рішення і віддаємо Суркісам гроші.
Тобто ви бачите в цьому очікування просто, поки там відбудеться співпраця з МВФ, і потім до цього можна буде повернутися, в інтересах ви передбачаєте родини Суркісів?
Ну, то, дивіться, родина Суркісів – це таке відносне поняття, да? Бо вони афілійовані особи з Коломойським. Да? Тут немає таких окремих Суркісів, яким щось там хтось віддасть. Ті гроші, якщо їм віддасть, вони підуть на офшори, і вони там більшою частиною залишаться у пана Коломойського. Тому так, ну просто суддям Верховного суду було б дуже зараз просто прийняти рішення на користь держави. Остаточне рішення. Але вони не можуть його прийняти. Чому? Ну, як там, які аргументи наводили пани Суркіси і пан Коломойський, і кількість там цих мільйонів аргументів, важко уявити, але не можуть. Але з іншого боку, вони не можуть прийняти рішення на користь Суркісів, бо зараз це зірве співпрацю з МВФ, і це буде загрожувати нам дефолтом. І вони намагаються пропетляти, знов-таки, залишитися і розумними, і красивими. Зараз відтермінувати це рішення, а потім допомогти панам-олігархам.
Антиколомойський закон, так званий, та термін у нас уже такий з'явився, антиколомойський закон, я так розумію, що комітет завершив сьогодні розглядати ту численну кількість правок, які були туди внесені, і сьогодні ж президент Володимир Зеленський пообіцяв Еммануелю Макрону, та, ну, під час розмови з Еммануелем Макроном він говорив про те, що, що ухвалять цей закон. Що тут?
Ну, по-перше, показово, що в розмові з Макроном з'явилася ця тема.
Так.
Тобто пан президент Франції дзвонить Зеленському, і чомусь ця тема виникає. Тобто вже вимушений президент Франції Макрону, якого добіся своїх задач, дзвонити
включно
Зеленському.
Включно з коронавірусом.
Так, да, включно з коронавірусом. Причому Франція карантин набагато жорсткіший, ніж в Україні. Так он, він вимушений дзвонити Зеленському і нагадувати йому про цей закон. Не нагадувати про інтереси українських платників податків. Це взагалі безглуздя ситуація така. Але так, ну, знову ж таки, це підтверджує те, що весь західний світ, який намагається втягнути Україну за в цивілізацію, переконує українську владу, ну, давайте ви будете нормальними, да? Давайте ви налагодите співпрацю з МВФ, давайте ви не будете віддавати гроші, які ми вам даємо, олігархам. Це критично важливо, тому що зараз це дуже показова справа.
Тут слід нагадати, що до цього закону було подано понад 16 тисяч поправок. Це такий рекорд, і це дуже багато оглядачів пов'язувало саме зі спробою або потопити в цих поправках закон так, або затягнути його розгляд і так далі.
Ну так, там в законі 16 тисяч слів, а до закону подали
16 тисяч правок. І ще одна тема сьогоднішня. Мені здалося, що вона, можливо, так само теж лягає у такі рішення, які потребують коментарів. Це рішення Кабінету міністрів продовжити покладання на «Нафтогаз» спецзобов'язань з продажу газу для потреб населення і релігійних організацій. Це так офіційно звучить, насправді йдеться про продовження продажу за пільговою ціною. І чи можна говорити, що ринок газу у такий спосіб знову відкладається?
Ну, насправді ні, тому що, я думаю, що це формальність, тому що насправді зараз ціна настільки низька, що вона набагато нижча, ніж це ПСО, да, яке покладає на
Нафтогаз. Так, ПСО – це зобов'язання.
Це формальність, да, да, ну, вони набагато вищі встановлені, ніж зараз є ринкова ціна. Да, зараз ринкова ціна суттєво знизилась, тому ні, це не є відкладання в ринку газу, це є формальна бюрократична процедура. Шкода, що вони поки що там тримаються за це, але ну, вони тримаються. Тому, ну і так варто зазначити, що там є ще релігійні установи. Тобто умовний так. Московський патріархат, який зараз є головним розповсюджувачем коронавірусу в Україні, отримує газ за пільговою ціною. Оце безглуздя з найбільших безглуздь.
Чи з вашої точки зору, теми, які ми зараз обговорили, ну тільки згадали про Московський патріархат і згадали про коронавірус, вони насправді прямо ніби не пов'язані з коронавірусом, але це теми, які тонуть в коронавірусних темах і в суспільному інтересі до тем, пов'язаних з ковід. От вам здається, що це трошки якісь такі, може, важливі речі, які не всі помічають?
Ну, можливо, да. Ну, насправді це правда, що суспільство дійсно важливі речі не розуміє їх важливість. Давайте так, можна помічати, не помічати. Просто люди можуть не розуміти, чому так сильно важливий антиколомойський закон. Чи чому, наприклад, звільнення пана Нефьодова – це страшний знак. Да, да. Кому там цікаво, то пан Нефьодов його знає там 2-3% населення. Але те, що його звільняють, це знак, що зміна цінностей відбувається і зміна напрямку. Тому заразом так, і зараз зручно це робити, бо всі піклуються через, хвилюються через коронавірус. Ну, на жаль, так.
Дякую вам. Сергій Форса, фінансист, був нашим гостем на дистанційному зв'язку, як переважна більшість наших гостей. Зараз саме ми так спілкуємося.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.